Добрый вечер. У Минску 22 година, на хвалях ночной свободы, с вами Алексей Знаткевич. Сегодня нашим гостем будет керовник белорусской литературной суполки у Польши «Беловежа» Ян Чиквин. У неделю суполцы исполняется 50 годов. У доследах на замову наведника нашего сайта мы погутарим про то, насколько сексуально разбешенная сегодняшняя белорусская молодь. А в нашем пытании люди на городенских улицах скажут, у каким возрасте варто починать половое житье.
Я придерживаюсь твердого мнения, что сексуальную жизнь нужно начинать в браке.
Пока они сами это не почувствуют. То есть у кого-то это может начаться в 16 лет, а для кого-то даже 20 лет, а он будет ребенком.
Максим Жбанков параец, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягне оповед про гурт «Торнадо», а у ночной читанцы прогучить урывок с роману Ольги Ипатовой «Знак великого магистра». Усё гэта і іншае пасля того, як мы расскажем про основные новины дня и за падзеямі в свете сёння сочыць Алена Струве.
Добрый вечер. У военном трибунале американского лагеря Гуантанамо на Кубе начался процесс по обвинувачению Халида Шейха Мохаммеда, меркованного организатора теракта у США 11 вересня 2001-го. Разом с основным подозреванным перед судом предстали еще четверо подозреванных у дотычности до организации нападу у США. Сенатор з Нью-Йорку Хіларі Клінтон планує спиніть боротьбу у президентській гонці після того, як сенатор з Іллінойсу Барак Обама отримав підтримку демократичної партії. Учора Білий дом виступив з віншуванням Обами, назвавши його номінацію на президента країни змінами, які відбуваються у Америці. Президент России Дмитрий Медведев завершил свой первый визит у европейскую краину, Немеччину. У часе его перемоги с канцлером Ангелой Меркель обмерковывались экономичные питания. Ангела Меркель отзначила, что варто звернуть так само увагу на лёс осудженного олигарха Михаила Ходорковского. У Мюнхене помер Кирилл Генкин, письменник, публицист, былы супрацовник Радия Свобода. При конце 60-х годов он был у диссидентским руху, у 73-м годе эмигровал из России, на Радия Свобода вел передачу «Шляхи коммунизму».
Дякую, Алена. Алена Струва еще расскажет про международные подеи прикладно про полгодины, а зараз Юрась Бушляков с взглядом белорусских подеев.
Почалася кампанія солідарності з солігорським активістом Молодого фронту Іваном Шилом, виключеним зі школи за день до здачі апошнього випускного екзамену. Лідер Молодого фронту Дмитрий Дашкевич.
Молодий фронт звернувся з відкритим листом до міністра едукації Радькова, до відділу едукації солігорського виконкому. Цей лист підписали відомі громадські, політичні і культурні діячі Білорусі.
Батьки Ивана Шилы заявили, что будут добиваться, как прокуратура и суд признали загад о подлечении их сына незаконным. Иван учился у 4-й солигорской школе. Суд у городе оштрафовал керовников областных организаций Объединенной громадянской партии и Белорусской социал-демократичной громады Юрия Истомина и Виктора Сазонова, отповедно на 1 550 000 рублей и 1 050 000 рублей. Обо двух обвинователей в активном деле у массовым несанкционованном мероприемстве. 2 травня у городе подчас в уличного концерту польского рок-гурту «Ломбард» Истомин и Сазонов тримали бел-червоно-белый стяг. Юрий Истомин.
Ну, вось перелічыць 6 хвилин тримания стяга на даху будинного 48А вместе с Сазоновым разом с поштрафом, то лічится, что 470 тысяч за хвилину тримания бел-червоно-белого стяга в Беларуси. Вось такий кошт относительно этого режима до нашей национальной символики.
Белорусская школа перейдет на 11-годовую систему агульной средней эдукации. Кончатковое решение в переходе, принятое сегодня. У Беларусь с официальным визитом прибудет державный секретарь Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Тарчизио Бертоне. С 18 до 22 червня он наведает городню и Пинск, встретится с официальными особами краины и возьмет удел в шерегу религийных импрезов. Тарчузі Обертоне приїде у Мінськ на запрошення у Раду Білорусі, говорить митрополіт Тадеуш Катрусєвич.
Я сподіваюся, що цей візит відіграє важливу роль у житті католицького костіла, не тільки у Мінську, але й у всій Білорусі. Я добре ведаю кардинала, я з ним спотикався не один раз. Він такий фанат футболу, будучи навіть арцибіскупом, був і футбольним коментатором. Чоловік не замкнений у мурах костіла.
Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры падрыхтавала ліст у кантрольна-рэвізійныя і праваахоўчыя органы, а таксама на імя Александра Лукашэнкі. Таварыства пратэстуе супраць планаванага ў Менскім парку імя Янкі Купалы будаўніцтва рэстарану.
Юрас Бушлякова глядаў сённяшнія беларускія навіны. Сёння суд Пухавіцкага району разглядаў справы настаўніц пасёлку Дружны Насты Паповай і Таццяны Дальковай. Насці Паповай пакаранне яшчэ не прызначылі, а Таццяну Далькову аштрафавалі на 350 тысячаў рублёў. Настаўніцы ўдзельнічалі ў несанкцыянаваным мітынгу жыхароў пасёлку, якія пратэставалі супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці заводу ядахімікатаў расійскай кампаніі «Август Бел». Пра вынікі суду расказвае Галіна Абакунчык.
На самым пачатку судовага паседжання Наста Папова заявіла аб сваёй невінаватасці і запатрабавала, каб у судзе яе абараняў адвакат. Хадайніцтва было задаволена, суд перанесены на 11 чэрвеня, паведаміла яна.
Мы мелі права высказаць сваё слова, сказать свое «нет», чтобы к нам прислушались. Не хочу, чтобы было строительство этого завода, так как жить нам, не дай бог, что может случиться, не сбежать будет беды.
Таццяна Далькова каже, что не отмовилась от протягу суду, каб гэтую справу завершить найхутчэй. Ей звинуватели в удзеле у несанкционованном митингу у порушении громадского парадку, а покаранием стал штраф по мерам 350 тысяч рублей. Виноватой Таццяна себе так само не лечить.
Конечно, было неприятно все это, но я не считаю, что у нас люди не имели права выйти туда. Имели. На данный момент какое-то вот более облегчение, потому что уже есть какая-то определенность, более успокоенная.
Один из активистов инициативной группы супраць будаўніцтва химзаводу Сергей Бразовский, який присутничал на суде, каже, что это был черговый показательный процесс над иншадумцами.
Этот суд именно показательный суд, именно показать, что, смотрите, мы можем осудить любого. Стояло 3000 человек, суд не разбирается, что он должен разобраться, выявить причину, а он не выявляет, он просто назначает, вот виновный за митинг, вот такие две девочки будут. Вот и все.
Наста Папова и Таццяна Далькова еще недавно працевали у средней школе номер 1 поселку Дружны социальными педагогами. У районном отделе эдукации их примусили написать заявы на звольнение поводле уласного жадання.
Дадам, што за ўдзел у мітынгах у пасёлках Свіслач і Дружны Сергея Абразоўскага двойчы пакаралі буйнымі штрафамі, і папярэджанне пракуратуры атрымала яшчэ адна ўдзельніца пратэстаў Таццяна Расявец. Будаўніцтва заводу па вытворчасці ядахімікатаў распачала расійская прыватная кампанія «Август Бел», і супраць будаўніцтва пратэстуюць жыхары пасёлку Дружны, Свіслач, Рудзінск, Дукора і іншых паселішчаў каля Менску. Яны звярнуліся з заявамі ў Канстытуцыйны суд, пракуратуру, ва ўрад і асабіста да Александра Лукашэнкі, а цяпер яшчэ людзі збіраюць подпісы пад зваротам у Арганізацыю Аб'яднаных Нацый і Арганізацыю бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску цяпер 22 гадзіны і 8 хвілінаў, і неўзабаве з намі на сувязі будзе паэт, перакладчык і літаратуразнаўца Ян Чыквін. Ён кіраўнік літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа», і днямі ў нядзелю гэтаму аб'яднанню спаўняецца 50 гадоў. Але спярша крыху музыкі.
Thank you. ночи у серцях тривогу.
Хвалях ночної свободи гучить пісня гурту «Уліс. Країна довгої білої хмари». У Мінську 22 години, амаль 12 хвилин. У гэтую неделю сповняется 50 годов белорусскому літературному об'єднанню у Польщі «Белавежа». І наш сьогоднішній гость – керавник гэтага об'єднання, поэт, перакладчик і літературознавца Ян Чиквін. Ён цяпер з нами на телефонной сувязі. Добрий вечер.
Добрий вечер, вітаю.
Спадар Чиквін, як збираються удельники суполки Беловежа святкувати 50-годзе?
Так, запланована така двухдневая конференція. Справа в тим, що усі з'яви літературні, які починаються, у тим ліку і в 19-м, і в далейших стагоддях починалися, яны пачынаюць гэтыя з'явы набіраць жыцця і даходзіць да чытача, калі найперш будзе сутык з даследчыкамі. Ну вось і мы таксама як бы трошкі наследуем гэты шлях і таму арганізуем навуковую канферэнцыю, прыедуць да нас госці, буйныя даследчыкі і з Лондону, і з Варшавы, і Ольштына, і Кракава, Мінска, Брэсці, Гародні, Віцебска, Гомеля. Так што чалавек з 25 назбіраецца. Вядома, гэта толькі як бы адзін элемент, даклады, навуковая размова, круглы стол, абмеркаванне, скажем, менавіта літаратуразнаўчых праблемаў, але ў тым ліку і месца нашай тутэйшай літаратуры у кантэксце і польскай літаратуры, і беларускай літаратуры, і можа вырашыцца пытанне, ва ўсякім выпадку хочам паставіць, што такое літаратура памежжа, ці яна ўвогуле мае права на існаванне, такі тэрмін. Ну, вось тут як бы зарисовую тое свята агульнае, якое мае быць, але не прымеркаванае дакладна да 8 чэрвеня, а мы трошкі перасунулі з прычын тых, што менавіта даследчыкі вучоныя працуюць ва ўніверсітэтах, і яшчэ адбываюцца або заняткі, а будзе экзаменацыйная сесія, перасунулі на канец чэрвеня 28-29, вось гэтыя два дні нашага свята.
Скажыце, а наколькі запатрабаваная цяпер у Польшчы літаратура на беларускай мове? Ці можна, скажам так, выдаваць кнігі, ці прадаюцца яны хоць увогуле?
Ведаеце, кніжкі не так прадаюцца, як раз здаюцца. А запатрабаванне, яно, можна сказаць, так трошкі філасофскі, яно прапарцыянальнае да насельніцтва Польшчы, калі нас тут 300-350 тысяч, то параўнайце з 40 мільёнамі жыхароў Польшчы. Ось тая прапорція запатрабаванасці, яна адчуваецца тут намі.
Вы сказали про такую великую довольно лічбу 300 тысяч, а колькі з гэтых 300 тысяч читаюць реально по-беларуску?
Это правда, это питание вельмі балючае, якое вы ставите. Читаюць, хочется думать, читае ўсё ж такі трошки нашага тут грамадства читае. Читаюць найперш вучні, гімназісты, ліцэалісты, настаўнікі, якіх трошкі ёсць, ёсць моладзь, усё ж такі ёсць чытач, ёсць, і мы мусім аднак лічыцца, што мы меншыня нацыянальная, і хацець, каб наша беларуская літаратура ў Польшчы раўнялася з польскаю, аб чым марыў Янович, выказываўся. Ну, гэта цудоўная мара, але ж трэба ісці нагамі па зямлі і уяўляць сабе ось тое, што мы маленькая часцінка толькі нечага, тым болей у гэтых ідыёцкіх, сказаў бы, палітычна-грамадскіх варунках, якія датычацца ўсёй беларускай культуры і літаратуры.
А ці ёсць магчымасць для аўтараў Белавежы дайсці да чытача ў Беларусі, супрацоўнічаць з беларускімі выдавецтвамі, выдаваць кнігі ў Беларусі?
Ведаеце, можна сказаць так на гэта, адказаць так на гэта пытанне. Магчымасці ёсць, але наколькі я ведаю, ад пэўнага акрэсленага часу белавежцы свядома не хочуць мець дачынення з ніякімі ўрадавымі арганізацыямі, ніякіх дачыненняў не хочуць мець. З неўрадавымі маем дачыненне, але публікаваць не спяшаемся там. Вядома, ёсць нашы публікацыі ў такіх часопісах, як «Дзеяслоў», напрыклад, але нічога іншага мы тут не намагаемся паправіць. Не той час.
А як наконт магчымасцяў наведваць Беларусь і ладзіць нейкія сустрэчы з чытачамі ў навучальных установах, у грамадскіх бібліятэках? Цяпер такой магчымасці няма, напрыклад, у пісьменнікаў, якія ўваходзяць у непраўладны саюз пісьменнікаў у Беларусі, а для вас, для тых, хто ў Белавежы, ці ёсць такая магчымасць?
Для нас ёсць магчымасці, можна сказаць, што тут мы не абмежаваныя, у Польшчы мы не абмежаваныя. У кантактах і з сябрамі-пісьменнікамі, з арганізацыямі, вядома, абмежаванасць, яна датычыць спраў фінансавых, таму што і пісьменнікі польскія, і беларускія пісьменнікі, урадавыя ці не ўрадавыя, усе хварэюць недахопам грашэў.
Але я пытаўся менавіта пра магчымасць сустрэчы з беларускімі чытачамі ў Беларусі. Ці ёсць такая магчымасць для вас прыехаць у Беларусь, сустрэцца з беларускім чытачом?
Тэарэтычна ёсць. Як бы ніхто не забараняе. Але ў прыватнасці я, і ведаю, што шмат маіх калегаў, не хочуць прынцыпова, і вядома з якой прычыны, не хочам утрымліваць кантактаў з гэтым дзіўным урадам, які выступае супраць уласнай культуры. Рашуча, не хочам.
Вы асабіста пішаце і па-беларуску, і па-польску. Як так атрымоўваецца, што некі верш прыходзіць да вас на адной мове, некі на іншай? Ад чаго гэта найперш залежыць?
Ведаеце, гэта даўняя справа. Я прабаваў пісаць па-польскі, і трошкі вершаў такіх напісалася. Яны апублікаваны ў маіх некаторых кніжках. Але ад 30, можа нават больш гадоў, я не пішу па-польскі. Я пішу выключна па-беларуску. А вот вось калі быў студэнтам, жыў у Варшаве і трошкі яшчэ пару гадоў як быў пад флёрам, пад уплывам, так сказаць, сталічнага жыцця, атмасферы, культуры, прабаваў пісаць, арганізавалася ў Беластоку польскае літаратурнае асяроддзе. Мяне туды як бы закідала, заносіла, але я хутка выйшаў з гэтай, як мне сёння здаецца, такой летуценнасці хваробы, што можна мне, я адчуў, што мне не хапае нечага, у чым я мог бы быць сам сабе арыгінальным у польскай мове. Так?
Прабачце, я падумаў, што вы яшчэ скончыце, калі ласка.
Так, і я здаўна не пішу па-польскі, не пішу.
Я просто хацеў запытаць, калі вы пачыналі пісаць, тады для вас узорамі, прыкладамі былі найперш творцы беларускія ці ўсё ж польскія, ці можа вы натхняліся нейкай іншай літаратурай, той же расейскай?
Ведаеце, тут для мяне справа досыць складаная, каб адказаць адназначна на гэта пытанне. Я вучыўся на філалагічным факультэце, на рускую філалогію канчаў, і ў нас у канец 50-х, пачатак 60-х гадоў праграма была перагружаная татальна, можна сказаць. Мы мусілі прачытаць усю польскую, расійскую, заходнееўрапейскую, амерыканскую літаратуру. Я па дарозе знаходзіў незвычайныя цікавыя рэчы і ў паэзіі, і ў прозе. І можна сказаць так, што па дарозе гэтых студыяў я адчуваў розныя ўплывы. І аднаго паэта, які быў бы маім нейкім такім найбольш улюбёным, я магу смела сказаць, што мяне няма. Некаторыя даследчыкі мне як бы вытыкаюць, што то той можа, то той, то можа Фет, то можа яшчэ там нехта паўплываў на мяне рашуча. Не, я не бачу такіх уплываў аднаго паэта. І ў мяне, па сутнасці, няма вось нейкага ідэалу паэзіі. На жаль, я люблю скажам, і Уітмена, і Бадлера, з гэтых даўнейшых, і таго ж Фета, але ў Польшчы, напрыклад, Станіслава Грахов'яка люблю. Ну, а гэта вельмі розныя паэты.
Я нагадаю, з намі на сувязі паэт, перакладчык і літаратуразнаўца Ян Чыквін, ён кіраўнік аб'яднання, літаратурнага аб'яднання ў Польшчы «Белавежа», і гэтаму аб'яднанню спаўняецца 50 гадоў у нядзелю. Мы працягнем гутарку з Яном Чыквіным літаральна праз хвіліну, а я нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон «Аўтаадказнік», ён уключаны 24 гадзіны на суткі, нумар 266-39-52, і нашыя слухачы рэагуюць на сітуацыю з нашым учорашнім начным госцем Іванам Шылам, актывістам арганізацыі «Малады фронт», якога выключылі са школы.
Прослушал по дарэнні Залігорску. Сразу резануло слух временно исполняющий обязанности директора школы. Плевок коллективу. Это говорит директор, который должен об умном говорить, вечном говорить. Я кто-то с молодофронта, ведь ну, есть мальчишки-бальчиш. И добро, коли их будет болей.
Хочу выказать свое меркование по справе Ивана Шилы. Малайцы – это и наставники, которые решили звольниться у знак протесту. А тем, кто заставился, пораза и ганьба. Им дорожает своя карьера, а не человечьи отношения и справедливость.
Звонки на свободу.
Прощения вам не будет за ваше предательство.
Куда нам идти, белорусам?
Ваши відгуки, питання, відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Ночної Свободи у Мінську 22 години і 25 хвилин. І з нами на сувязі по-ранішому керівник Білоруського літературного об'єднання у Польщі «Біловежа» Ян Чиквін. Спадар Чиквін, ми вже почали говорити про ваші впливи. Ви довгий час викладали російську літературу у різних навчальних установах. Чи не було у ті комуністичні часи серед ваших учнів ніякого неприйняття предмету по політичних мотивах, про асоціації з Російською імперією і про те, що ніхто мог лічити, що це нав'язується з Москви?
Я працював короткий час лектором чи наставником, трошки лектором російської мови. Я працював виключно у Білостоку, у білостоцьких школах. Це дословно було 2-3 роки. І ведете, я не відчував ось ніякої ворожості. Магчыма, таму, што беластоцкая моладзь, беластоцкія вучні, я вучыў у ліцэі і потым у вышэйшай інжынернай школе адзін ці паўтара года. Гэта маладыя людзі з нашых ваколіц, з нашых вёсак, якія, як і цяпер, так і тады, яны ад нараджэння двух-трохмоўныя свабодна паслугоўваюцца і польскай, і беларускай, і рускай моваю, і украінскай моваю, і дыялектам. І, магчыма, вось тут тая прычына, што я не адчуваў варожасці да таго, што называецца расійская мова ці расійская культура. Бо, магчыма, мы маем дачыненне менавіта з нейкою просторою, вельмі, так сказаць, багатою узроўнямі рознакультурнасці.
А ці не было насцярожанага ставлення да беларускамоўнай творчасці з боку палякаў? Маўляў, усё гэта з усходу, нешта камуністычнае?
Ой, гэта было. Гэта якраз было, калі асабліва гаварылася по-беларуску на вуліцы, былі такія адчуванні, што ўспрымаецца беларуская гаворка, асабліва літаратурная гаворка, з нейкай такой падазронасцю і з непрыхільнасцю. Гэта цікавае пытанне вашай назірання, таму што менавіта калі палякі, беластачані чуюць дыялектную мову, яны менш рэагуюць на дыялекты, бо яны гэтыя дыялекты чуюць ад маленства, а калі мова набірае літаратурную форму, узнікає ўжо падазрэнне. Было такое.
Паводле вашых адчуванняў цяпер, якое стаўленне да Беларусі, да беларусаў найбольш пашыранае сярод палякаў?
Ну, ведаеце, я не магу адказваць за адчуванне ўсіх палякаў, таму што я жыву ў акрэсленым месцы, ў акрэсленай прасторы. Мне здаецца, што варожасці у звычайных людзей, у простых людзей, у насельніцтва, вось Бельск, Гайнаўка, Сямяціч, Беласток, вось тая нашая прастора, варожасці няма. Калі ёсць нейкія непрыхільныя выказванні, яны могуць быць на ўзроўні нейкай, скажам, празмернай узбуранасці, нейкай эмацыянальнасці, але асабліва я тут не адчуваю ніякай варожасці, тым болей, што ўсё ж такі все ж таки при великом населении польским нам тут дается махчимость дейничать, и это уже свечит, что это не знов такая великая ласка ураду, а это так само и отчувание нашей тут присутности, нашего укоренения и наших потребований, и то, что есть и кафедры белорусской филологии, и то, что тут действует белорусское историческое товариство, и что развивается школьництво, что есть молодежные организации, есть музей, есть радиовещание, есть урешті Белсад, и так далее, все это свечит, что простора вот гэтая досить щильна культурова обжитая. Это вельми важно, что она есть, вот эта культуровая простора. И с этой просторою польское населенство лечится, и это обнадеивает и дадает оптимизму.
Дякую вам велики за гутарку, господар Чиквин.
Дякую так само.
Я нагадаю, с нами на сувязи был керовник белорусского литературного объединения в Польше «Беловежа» Ян Чиквин, и этому объединению у неделю исполняется 50 годов. До завтра застается менее за 1.5 часа на хвалях ночной свободы. С вами надалей Алексей Знаткевич. У наступную годину у доследах на замову наведника нашего сайта мы погутарим про сексуальную разбешенность, а в нашем пытании люди на городенских улицах скажут, у каким узросте варто починать половое житцё.
Я придерживаюсь твердого мнения, что сексуальную жизнь нужно начинать в браке.
Пока они сами это не почувствуют. То есть у кого-то это может начаться в 16 лет, а для кого-то даже 20 лет, а он будет ребенком.
Максим Жбанков сегодня порадит, что варто и не варто глядеть с новинок белорусского видеорынку. У передачи «Гукопис» Александр Помидоров протягнет оповед про гурт «Торнадо», а у ночной читанции урывок с роману Ольги Ипатовой «Знак великого магистра». После 23:00 подорожу в вёску Сынковичи из Эльвинского района, у белорусской «Атлантиде» про школьные реформы у Беларуси часов Российской империи, у передачи «Белорусское замежжа» про недельную школу у Нью-Йорку для белорусских детей разных конфессий, а так само огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка» 111. Але найперш нагадаем, что сегодня отбылося у Беларуси и свете, и побач со мною студы из ноку Галина Струве.
Добрый вечер. У Беларуси почалася кампания солидарности с солигорским вучнем, активистом Молодого фронта Иваном Шилом, выключенным со школы за день до сдачи опошнего выпускного экзамена. Батьки Ивана Шила заявили, что будут добиваться, как прокуратура и суд признали загад об отлечении их сына незаконным. Министерство внутренних справ Беларуси признало існование проблемы дитячей порнографии в Украине. Про это заявил сегодня керовник управления по наркогандлю Александр Гаврилов. Сёлета правоохоронные органы краины выкрали организованную злочинную групповку, у склад якою выходили беларусы. Доходы групповки складали прикладно 20 тысяч доляров у тыдзень. Зводный брат померлого грузинского олигарха Джозеф Кей заявил, что в свой час Бадры Патаркацишвили набыл в Беларуси буйное нафтоперапрацовчее предприемство. Поводле Кея про это ему стало ведомо от Бориса Березовского. Березовский заявил Кей у интервью российскому выданию газета, часто состракается с Александром Лукашенко у Менску. У Беларусь с официальным визитом прибудет державный секретарь Папы Римского Бенедикта XVI кардинал Бертоне. да міжнародных падзеяў. У военном трибунале американского лагера Гуантанама на Кубе почался процесс по обвинувачванні Халіда Шейха Махамеда, меркаванага организатора терактов США 11 вересня 2001-го. Як заявил старшыня на процессе полковник Ральф Колман, у выпадку доказу датычнасці подозраванага да тероризму ему пагражае смяротное покаранне. У часе процесу подозраваны пяе арабские молитвы и каже, что чакае смерти, каб стаць пакутнікам. На групу американских и британских дипломатов, якія даследовали факты хваляванню на політичной глебе у Зимбабве, ажыццёўлений напад, дипломаты подорожничали у конвои, калі яны были спынены на контрольно-пропускным пункте Харары, як меркуется полицией и прихильниками президента Роберта Мугабе. Як заявил представник Держдепартамента, не глядячи на то, что дипломаты были вызволены, про гэты выпадок не варто забываться.
Мы на хвалях ночной свободы и зараз про надворье. Завтра у Берасці, Гомеля и Городні прогнозуюць ясный сонечный день, раніцай каля 17 градусов, у день каля 23. А у Витебску, Могилеве и Менску такая же температура, але при этом пераменная облачность без дажджу.
Доследы свободы.
Наведник рубрики «Дай задание свободе» на нашем сайте Кастусь Шитель с глубокого пиша. Хотелось бы почуть на хвалях свободы об таких проблемах, как сексуальная разбещенность молоди, каб выказаліся и святары, и сама молодь, и какие-нибудь адмысловцы. Ці сапраўды сучасная белорусская молодь сексуально разбещенная, поспрабовала высветлить наша корреспондентка Инна Студзінская.
Паводле эксперта проекту «Здоровая сям'я» по пытаннях матерынства, дзяцінства, репродукційнага здоровья Алены Русаковой, кожная 13-я дзяўчынка у Беларуси починая сексуальное життё до 14 годов, кожная 5-я до 16 годов. Большиня белорусских дзяўчат до 20 годов уже мае досвід сексуальных адносінаў. Беларуская статистика у гэтым не адрозніваецца от усесветной. Алена Русакова спасылается на доследование педагогічнага университету імя Танка, паводле якога 69 9% опытанных девчат не шкадуют, что рано начали сексуальное життё. Лекар-гинеколог Лариса Маурышчева выказывает заклопоченность.
Раннее начало половой жизни и частая смена половых партнеров увеличивает риск инфицирования различными инфекциями, передающимися половым путем, в том числе вирусом папилломы человека 15-18 типа, которые являются высокоонкогенными и увеличивают риск развития рака шейки матки.
У Беларуси 7% родов отбываются у девчонок во возрасте до 16 годов. Лариса Маурышчева обвергая официальную статистику, что, мовляв, ситуация с абортами у неполнолетних полегшилась, что дети стали больше адукованными у сексуальном пляне. Просто все больше девчат-подлетков со своими проблемами звертается анонимно у коммерцийные медичные центры, а не до участкового гинеколога.
Выпускницы 11 классов, которым уже сейчас вот 17-18 лет, идет поток прерывания беременности на вакуум. 13-14 лет количество абортов тоже резко увеличилось.
Цікава, что статистики, у кольки годов мають первый сексуальный досвід хлопчики, нема. 16-годовый Антон не отмовляет, что некоторые хлопцы так само рано начинают сексуальное життё. А лишь частяком ягоные одногодки и просто расповедают про то, чего не было.
Я лічу, что в большей справе молодые люди використовуются в этом выпуске тем, что яны хочут казаться больше дорослыми. Коли яны займутся сексом, это будет усталяванне их самооценки на больш высокий узровень, чем был до этого полового акта. Никто докладно не ведает правду, и он говорит цене, однако такие выпадки сустракаются, коли человек говорит, что он занимался сексом, а на самой справе он ничего такого не робил, распорядал своим одногодкам об этом, как самоутвердиться у некой компании или у группы людей.
Мать 15-годовой девчонки с подарыня Галина, с якой дочка делится своими проблемами, перакананая.
Насчет вступления в раннюю половую жизнь, мне кажется, всегда были такие люди во все времена. Кто-то раньше, кто-то позже. Если у ребенка есть голова на плечах, если у него есть родители нормальные, которые с ним общаются и которым он доверяет, я думаю, что он будет думать, прежде чем такие шаги делать. Нельзя обвинять, что вот сейчас поколение распущено, а раньше были другие. Он даже Джулиан лет, а вообще там чуть ли не в 14 лет замуж уже выходила.
Чи есть синонимы разбещенность и раннее половое життё? Питание сапраўды спрэчное. Спадарыня Галина узгадала ту же самую шекспировскую Джульетту. Царква, костёл заўсёды были супраць пазашлюбных сексуальных адносінаў. Один сябро аргкамітэту у справе стварэння беларускай хрысціянска-демократычнай партыі Алексей Шейн перакананы.
У чалавечай моралі ёсць эталон, па-першае, і ёсць сэнс. Гэтыя законы мы можам пабачыць у святым пісанні Біблії. На маю думку, вельмі нелагічна казаць, што штосьці сярод гэтых законаў састарэла, а штосьці яшчэ ёсць актуальнае. Калі мы прымаем маральны закон не забі, то мы мусім прымаць то, што пазашлюбны, напрыклад, секс і дашлюбны секс это ёсць зло, это кепска.
Псіхолаг Жанна Міцкевіч, якая працуе ў цэнтры дапамогі сям'і, лічыць, што праблема ў іншым. Многія маладыя людзі не звязваюць секс сапраўднымі пачуццямі, з чымсьці высокім і ўзнёслым.
Гэта праблема, якая патрабуе такой працы з моладжу, прафілактычнай, я б сказала, для таго, каб зразумелі, што секс не толькі накшталт некі жывёліны, вось атрымаў і пайшоў, што сёння можаш бачыць на дыскатэцы, яны толькі пазнаёміліся і ўжо пайшлі, прабачце мяне, ў кусты. І таму да гэтага ставяцца зусім інакш. Яны ставяцца, ну, як узяць вады папіць. А ўсё-такі па большай частцы з сексам звязана вялікая-вялікая эмацыянальная, не толькі напружанне чалавека, але эмацыянальная сфера чалавека. Гэта прыняцце другога чалавека.
Падлетак Антон у нечым пагаджаецца з псіхолагам Жаннай Міцкевіч, але кажа і пра сваё стаўленне да гэтага.
Да, тая ж самая дыскатэка ці нейкі проста збор людзей, гэта на самой справе вельмі даступна ў даны час. Па сваёй матывацыі, па майму воспитанню, я вельмі далікатна абхажуся ў такіх сітуацыях. Я не буду спаць, скажам так, спаць з нейкай выпадковай дзяўчынай. Я бы хацеў лепш ведаць чалавека, хацеў бы больш сур'ёзных адносін.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 22 гадзіны і 42 хвіліны. У якім узросце варта пачынаць сексуальнае жыццё? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў людзям на гарадзенскіх вуліцах.
Зависит от ихнего образования. А должно в школе быть какие-то, ну не знаю, начальные азы, что ли, чтобы это все это не было так спонтанно. Возраст 16 лет.
Если с законной точки зрения, я так понимаю, с 18, все зависит от возраста пола одного человека и второго. Если, допустим, одному 16, второму 18 и выше, то это уже является незаконным действием. Но если обоим по 16, если, допустим, никаких препятствий друг между другом нету, там, то почему бы и нет? Я не думаю, что ниже 16.
Чем позднее, тем лучше. А какой возраст? Мы сами поздно начинаем. Этим. Они сейчас ранние дети, ранние. Ну, ранние. Сейчас они, наверное, 14-16, даже у них у всех это было реально, наверное. Ну, хотя бы до 18, пока организм не сформировался.
Я придерживаюсь твердого мнения, что сексуальную жизнь нужно начинать в браке. Когда заключен брак, когда они приходят оба чистые. И это тот вариант, который мне приемлем.
Ну, не раньше 16, это точно.
Пока они сами это не почувствуют. То есть у кого-то это может начаться в 16 лет. Ну, девочка выросла. Девочка созрела. А для кого-то даже 20 лет, а он будет ребенком.
Дело лично каждого. Мое мнение, по совершеннолетию точно, но не раньше никак.
После лет 16-17, потому что дальше уже как-то поздно будет уже. Если поздно начинать заниматься сексом, то уже какие-то могут быть отклонения в психологическом плане, если так вот подумать.
Следует вести сексуальную жизнь после свадьбы. Поскольку у нас вступать в брак только после совершеннолетия, то, ну, соответственно, после 18 лет.
Вось такія меркаванні пачуў наш корэспандэнт на гарадзенскіх вуліцах. Вы на хвалях начной свабоды, і зараз, як заўсёды ў чацвер, Максім Жбанкоў раскажа, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку.
Сёння ў нас маладзёвы сеанс, то бок агляд новага кіно пра новую генерацыю. Пачнём, як заўсёды, з адноснага пазітыву. Рызыка – справа шляхетная, асабліва, калі яна матэматычна пралічана. Галівудская стужка з красамоўнай назвай 21, альбо папросту ачко, распавядае пра каманду гульцоў-маладзёнаў. Іх мара багацця, іх мэта Лас-Вегас, іх бацька – прафесар матэматыкі. Глямурны крымінал працуе ў рытме дыска, адпачывае ў элітных клубах і лёгка пазбаўляецца ад увагі недарэчнай аховы казіно. Але Вегас ёсць Вегасам. Тут за лёгкімі заробкамі непазбежна надыходзіць жорсткі разлік па вялікім рахункам.
People give in to their emotions. You will not. We got absolutely murdered last couple of nights.
For seven figures.
А ты как отцом мовлі?
Роберт Лукевич раней вырабляў камедыі пра амбітных блондынак. Гэта заўважна па тым, як рэжысэр будуе мізансцэны, разгортвае адносіны паміж героямі і прапісвае дыялогі. Гісторыя змрочнага азарту выкладаецца на мове глянцавых часопісаў. Расповед пра інтэлектуальны крымінал ператвараецца ў лёгкія прыгоды сімпатычных герояў. Дзесьці на другім плане бадзяюцца старыя ваўкі Кевін Спейсі і Лоренс Фішборн, але гэта не іх гульня. Тут рэй вядуць маладыя і прывабныя. Разумны хлопчык Джим Стерджес і бляндынка Кейт Босворт. Кіно, як Марціні, бездакорны варыянт камфортнага адпачынку. Расчараванне тыдня – меладрама Клода Берры «Папросту разам». Чарговая французская стужка пра добрых людзей і яснае неба. Калі б рэжысэр быў расейцам, яго, напэўна, звалі б з міцер Астрахан, бо той жыве на аналагічнай хвалі. Усё будзе добра, просто таму, што будзе добра. Фільм Берры – кіно нескладанае і прадказальнае.
Мадемуазель Камі, вы êtes là?
C'est vous qui m'avez déshabillé.
Très chastement, je puis vous aborder.
Non, mais vous mettez pas dans un état pareil, hein. Je voulais juste savoir.
Oh, le chevalier, qu'est-ce que tu nous as ramené?
Tête ta gueule, hein.
On a toujours paniqué.
C'est la première fois depuis très longtemps qu'on se filme de moi comme ça.
Экранізацыя папулярнай кніжкі мае смак дрэнна прыгатаванай кавы, зашмат цукру, за мала кафеіну. Часам гэта выглядае зусім не дрэнна, але не тут і не зараз. У межах ружовай гарадской казкі няма працы для актораў. Гіом Кане і Адры Тату папросту прысутнічаюць на экране. Як на мяне, гэта не варта 2 гадзін вашага жыцця. Напрыканцы, як звычайна, мой асабісты выбар. Шыкоўная стужка Антона Карбіны «Кантроль». Славуты кліпмейкер прысвяціў свой кінадэбют кароткаму жыццю Яна Кертіса, фронтмена гурта «Joy Division». Фільм атрымаўся ў кшталцоўны і павольны, як спевы Кертіса, і безнадзейна дэпрэсіўны, як ягоныя тэксты.
I hold my hands up. I am a believer in Joy Division. Hallelujah.
Now remember, we are live, so no swearing or they will cut you off.
What about big dog's cock? Can you say that?
Карбін, асабіста знаёмы з Кертісам, зрабіў кіно ўспамін. Кіно – ліст памёрламу сябру. Кіно – вершык на адваротным баку любёнага сідзі. Гэта не біяграфія. Хутчэй нататкі з краю бездані, дзе здольныя жыць адзіныя анёлы ды паэт.
Максім Жбанкоў граю, што варта і не варта глядзець з навінак беларускага відэарынку. А зараз крыху музыкі «Луз Касал» «Un año de amor».
Solo
На хвалях ночной свободы Луз Касал, песня «Un año de amor» – «Вот каханья». У Минску теперь 22 годины и амаль 50 хвилин, и пришел час на нашу ночную читанку, як завсёды на гэтым тыдні. Вольга Іпатава читаю урывок со своего роману «Знак великого магистра».
Четвертый тыдень Данила сидел у Любчы, и тому пропанова светицы сустрэцца раніцай натхніла яго. Світала, на двор вышел бель, мажны шыракатвары дзяцюк гадоў 40, сонна пацягнуўся, гледзіўся. Данила не паспеў зачыніць вакно, і той падышоў пад самыя дзверы. «Ужо і за дзеўкамі палюеш», — сказаў насмешлівы вартаўнік. «За маладой гаспадыній? Гляжу, ты хват, усюды паспяваеш». «Ды я», — замармытаў хлопец, запунцавеўшы, як півоня. Вартаўнік засмяяўся. Яму было прыемнае замяшанне маладзёна, ягоная сарамлівасць. «Дзела маладое», — сказаў ён адабральна. «Заўтра паклічуць на вайну, і ляжаш, як той колас у полі, самага салодка ў жыцці так і не паспытаеш. Ты, хлопец, абхажвай сабе гаспадарскую дачку, можа, што табе і перападзе». Даніла не захацеў слухаць далей. Тое, што нараджалася ў яго душы, было гэтак жа далёка ад тых падмірванняў і падсмокванняў, ад прыкідак і падлічванняў чужога дабра, з якімі вартаўнік, ён жа фурман гаспадыні, гаварыў пра адносіны паміж мужчынам і жанчынай. Тое ж нячыста вабнае, юрлівае, праслізвала ў намёках краскі і ў ласкавых пальцах гаспадыні, якімі нагладзіла яго руку, але да свеціцы ўсё гэта не мела ніякіх адносінаў. Калі узгадваў яе, адчуваў свежы подых ветру, пах восеньскіх вяргіняў ды мёду, і таму, крута абарваўшы гаворку, павярнуўся і пайшоў да сябе думаць пра яе. Ён не спаў амаль усю ноч, слухаў, як гудуць апоўначы пад няспынным ветрам клёны, працяжна, паныла, глядзеў, як перамяшчаюцца па цаглянай сцяне лёгкія хуткія цені, як прабіваецца праз акно сваім невыказна чаравальным серабрыстым святлом поўня, слухаў, як уверсе нехта лёгенька бегае, можа, гэта гуляў з мышамі выгнаны з сядзібы святой вадою дамавік. Час ад часу вартоўні пачынаў храпсці, дый час ад часу спалокана ўсхокваў, цяжка ўздыхаючы бель. І ўсе гэтыя пошумы выразна чуліся і Даніле. Пасля, калі ён на нейкі момант быў ужо ў грузу трывожны, вязкі сон, заспяваў певень, звонка, голасна, абвяшчаючы канец панавання страшных для чалавека прывіду ўначы, і адразу замоўкла бегане наверсе, поўня нырнула аблокі, а хлопец канчаткова прачнуўся і зразумеў, што цяпер ён не засне, а будзе як прыкаваны ланцугом цікаваць за ружовай палоскай, якая яшчэ не хутка з'явіцца на ўсходзе. Ён расчыніў вакно, накінуўшы на плечы кажух. Яшчэ было цёмна, але быццам бы ледзь пасвятлела на ўсходзе, а можа, яму гэта толькі здавалася, бо позіркам і думкамі ён прыспешваў раніцу, гатовы яму маліць багіню ладу ці аушру, хутчэй разамкнуць нябесныя дзверы і выпусціць да людзей трохі прытомленае за лета свяціла. Ён нават прашаптаў старадаўні бабулін спеў, якім яна вітала на купалле ранішнюю зару. «Узыходь, сонейка, узыходь, нам святло радаснае прыводь». А тым часам, нібы нехта сапраўды пачуў яго, у сядзібе засвяцілася адно вакно. Данілава сэрца шалёна закалацілася, яму здалося, што за фіранка мільгануў абрыс свеціцы. Так, можа, яна таксама не магла заснуць і ўстала, каб хутчэй дачакацца раніцы. Хто ж з іх усіх устаў так рана, запаліўшы свечку? Канешне, свеціцца. Пяшчота затапіла хлапечую душу. Дзяўчына паўстала перад ім так яскрава, што ён, здаецца, мог бы разгледзець кожную вейку. Кожны амаль небачны валасок на руках. Яна смяялася, і бляск у ейных вачах быў жывым і гарачым, нястрымна бавіў да сябе. А што, калі ўзлезці да яе і ціхенька пастукаць у шыбіну? Але гэтая думка адразу згасла. Яна не гладышка, гэта крыўдзіць яе няможна. Ужо тое, што ён знайшоў у яе гэтай любчы, куды прывёў яго ці не бог усіх закаханых лель, вялікі цуд, падараваны жыццём. Ён жа мог і не дапяць сюды, застацца ляжаць пад карчом у лесе, рассечены мячом крыжака. А вот же, будет нарешті раніца и солнце, и яна прийде до Нёману, каб вучить его гулять у варцобы. В окно светилось в ночи, и хлопец отчувал себе мотыльком, якого, не глядячи на все его неразумные порывания, нестрымно вабило гэтае трапяткое светло, одиное у гэтай шепоткой прохолодной ночи, одиное во всем свете. Даремно он охолоджував себе думками, что там у лажницы сапе и грея немолодые кости дядька светицы, або глядится на себе у люстерка и с горечи личить першие морщинки левачей гонорливая прыгажуня овка. Сердце его не хотело, каб не могла заснуть девчина, якая так нечакана и раптовна стала для его найлюбой серед множества інших девчат.
Ольга Іпатова читала уривок со свайго роману «Знак великого магістра». Ви на хвалях «Ночной свободы» и на чарзе наша музычная передача. А я на сьогодні развітуюся с вами. Не губляйте свободы.
История и сучасность незалежной белорусской музыки.
5 разов на тыдень.
Зранку и увечеры.
У передачи Александра Помидорова.
Гукапіс.
Вітаю. Черговый четвер, на этот раз с чортиками с группой «Торнадо». Записанные у Дании две песни фактично дали группе путевку у життё. У тым же 90-м годе у Москвы почалася подрыхтовка до великого тяжкого металлического фесту под назвой «Трэш-эмол». Запис был ласно завезен Ангусом до керовника продюсерского центра «Биз Энтерпрайзес» Бориса Зосимова. При тем, что ранее кассета неодноразово передавалась инициативной группе акции, але завсёды она неде гублялась. Только коли самый головный взялся особисто, стужку прослухали, да и выкликали группу на конкурсную участку фесту. У вынику «Торнадо» на фестивале «Трэш-эмол» в 90-м годе взяла 3-е место, а кроме того, группа завела корыстные контакты с тяжкой московской сценой. У 91-м годе «Торнадо» выступила на грандиозном фестивале «Monsters of Rock» у спортивном комплексе «Лужники» в Москве, разом с фаворитами российской метал-сцены, а так само с легендами сусветной тяжкой музыки. Группе пропоновали час на одной из московских студий, каб подрыхтовать да выдать новый альбом. Было богато концертовали, до запису справа не дошла, бо развалилась и краина советская, да каждый стався сам за себе, да и недодомовленности уже в России стало. Але и тут коллектив не вешал носа, протягиваючи грать, да выезжаешь раз по раз куда-нибудь с концертами. В 92-м шмат гастролевали, в 93-м попали в поле зроку представников ангельские фирмы RTX, что пасвились на белорусском музычном рынку, шукаючи талентов, каб повыгоднее золотиться потом у себе на родиме. Памятаете, расповедал я вам эту историю, коли размова еще и шла про краму. Ангельский бок пропоновал изменить назву для внешнего рынка на Red Dynamite, червоный динамит. Мовляв, есть неде в Штатах команда под назвой «Торнадо». Ну, хлопцы погодились, да записали нареште у Мазыры свой первый альбом. Позднее 3 песни с его трапили на ангельскую складанку под назвой «Western Dreams», а сам альбом еще позднее был выдаден так само в Англии под назвой «Invasion». До Беларуси доехал хиба стузин особников тих выданий и без того невеликого накладу. Группа некоторый час спробовала выступать на Беларуси под назвой Red Dynamite, але это выглядело просто глупством. Все добро ведали, что за группа на сцене, тому про некоторый час назву вернули домов. А кроме этих веселых речев, «Торнадо» поспела аж 3 раза съездить на басовище, ставши первой группой-переможцем фесту с программой «Цалком на ангельской мове». Под конец 96-го возникла идея складанки трибюту у гонор ансамбля «Песняры». «Торнадо» трапила у лик удельников, да разом с остатними лепшими представниками белорусской рок-музыки рушила изнов на студию у «Мазыр». Узялися теперь они надать новое житё славутой песняровской опрацовцы песни «Косил ясь конюшину».